Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3, σας καλησπερίζουμε με πάρα πολύ χαρά σε εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη για τις επόμενες 2 ώρες συντροφιά με άλλο ένα πολύ ωραίο θέμα σε συνέχεια με τα προηγούμενα. Σήμερα λοιπόν τον ήχο τον ρυθμίζει ο αγαπητός Δημήτρης Ζαφύρογλου με την Εβίτα Ζαφύρογλου και την επιμέλεια της εκπομπής και στα μικρόφωνα Ανέστης Ηλιόπουλος και Περάκης Δημήτρης. Αγαπητή Ανέστη.
Καλησπέρα αγαπητέ μου Δημήτρη, καλησπέρα σε όλους τους φίλους τους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριο που έχουμε την ευκαιρία για μια ακόμη εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Θα χαρούμε πάρα πολύ οι αγαπητοί μας φίλοι ακροατές να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσα από τα τηλέφωνά μας αλλά και μέσα από το email μας στη διεύθυνση science@christianity.gr, επαναλαμβάνω science@christianity.gr, όπως επίσης και έχουμε και την ιστοσελίδα μας, να θυμίσουμε www.christianity.gr, christianity.gr. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Κύριο που έχουμε την ευκαιρία για μια ακόμη εκπομπή και θα έλεγα σε επακόλουθο των προηγούμενων εκπομπών όπου μιλήσαμε για την εισαγωγή του θέματος της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία, τις συνέπειες και το όλο κλίμα το οποίο επικρατεί και τι επιχειρείται να δοθεί και ποια θα είναι τα αποτελέσματα, όλα αυτά τα οποία μπορείτε να τα ακούσετε στις προηγούμενες εκπομπές μας. Με ένα λοιπόν θέμα το οποίο φυσικά προκύπτει από τα προηγούμενα και έχει να κάνει με την αγάπη μεταξύ δύο νέων, και γνωρίζουμε βέβαια όλοι μας ότι ο Λόγος του Θεού θα θέτει κάποιους, θα λέγαμε, περιορισμούς, όπως θεωρούν πολλοί άνθρωποι, όσον αφορά την εκδήλωση του έρωτα, της αγάπης ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Περιορισμούς οι οποίοι ενίοτε αναδείχθηκαν από τους ανθρώπους ως κάτι το παρεξηγήσιμο, ως κάτι το αναχρονιστικό, ως κάτι το οποίο είναι δεσμευτικό και από το οποίο πρέπει να απελευθερωθούμε. Αλλά με τη χάρη του Κυρίου μας και μέσα από επιστημονικά δεδομένα θα δούμε ποια είναι η αλήθεια και τι πραγματικά θέλει ο Θεός να προσφέρει στον άνθρωπο.
Ευχαριστούμε τον Θεό, όπως πολύ ωραία είπες Ανέστη, και μπορείτε να βρείτε στο christianity.science.gr στην καρτέλα εκπομπές και στον 15ο κύκλο που είμαστε να ακούσετε τις 2 προηγούμενες εκπομπές στις 9 και στις 23 Σεπτεμβρίου με αφορμή την εισαγωγή του μαθήματος της σεξουαλικής αγωγής, έστω και για αυτό δίμηνο στα σχολεία της χώρας, ιδιαίτερα στο Δευτέρα και Τρίτη Γυμνασίου. Και βέβαια, όπως είπες πάρα πολύ ωραία Ανέστη, προκύπτει, ανακύπτει και εύλογα διαδέχεται σήμερα ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο είναι γιατί η αληθινή αγάπη περιμένει. Η αληθινή αγάπη περιμένει, και νομίζω θα κινηθούμε σε πάρα πολλούς άξονες Ανέστη. Πρώτα απ' όλα να ορίσουμε τι σημαίνει να είσαι ελεύθερος. Πολλές φορές το όνομα της ελευθερίας, καθώς αισθάνονται τις εντολές του Λόγου του Θεού βαρύες, δουλεία, δέσμευση, και είναι το μότο της εποχής μας ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι ελεύθερος από προκαταλήψεις, δεσμεύσεις, κοινωνικές επιδράσεις, να ευχαριστηθεί, να ζήσει, να απολαύσει στο έπακρο όπως εκείνος νομίζει την όποια συμπεριφορά ή εδιό, όπως είναι το θέμα μας, την σεξουαλικότητά του. Τι σημαίνει αληθινή αγάπη? Πολύ μεγάλη και παρεξηγήσιμη έννοια, γιατί στο όνομα της αγάπης και ακόμα και του Θεού της αγάπης πολλές φορές διαχειρίζονται διαστροφές, ομοφιλοφιλίες, προγαμίες σχέσεις, αχαλήνωτη σεξουαλική δραστηριότητα σε εφηβικές, νεανικές και εκτός γάμου ηλικίες. Στο όνομα της αγάπης, αφού ο Θεός είναι αγάπη, τότε τιμάει την αγάπη μεταξύ δύο προσώπων, όπως και όποια και αν είναι αυτή. Και τελικά, γιατί ο Θεός έδωσε εντολές και διατάγματα? Είναι απλώς για να με υποδουλώσει, καταδυναστεύσει και περιορίσει, ή τελικά υπάρχει ένα βαθύτερο σχέδιο από τον πλάστη και δημιουργό, δια του οποίου θέλει ο άνθρωπος να χαρεί τα μέγιστα και τίμια? Και πραγματικά θα διαβούμε σε πάρα πολύ ωραία θέματα, γιατί σήμερα δεν θέλουμε, θα πούμε, αλλά δεν θέλουμε να τονίσουμε τόσο πολύ τις ανεπιθύμητες παρενέργειες, τις προεκτάσεις μιας σεξουαλικής πρώιμης δραστηριότητας και οποιασδήποτε σεξουαλικότητας έξω από το γάμο που συνεπάγεται. Θα μιλήσουμε για ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες σεξουαλικά ως μεταδεδόμενα νοσήματα, για ψυχολογικές επιδράσεις, για διαλυμένες οικογένειες, για μονογονεϊκές οικογένειες, για πάρα πολλά πράγματα. Αλλά θέλουμε σήμερα να εφοπλίσουμε ιδιαίτερα τους νέους και τις νέες οι οποίοι μέσα τους δεχθήκαν τον Ιησού Χριστό σωτήρα τους και τον αγαπάνε και τον ακολουθούν, το γιατί η αληθινή αγάπη περιμένει, το πόσο πραγματικά όμορφο είναι κάποιος να ζήσει μια ζωή αποχής, εγκράτειας, σεβασμού στον εαυτό του και προς το άλλο φύλο, περιμένοντας την ώρα που ο Κύριος τον αποκαταστήσει και θα ζήσει το μέγιστο κάτω από την ευλογία του Θεού και την αγάπη του Πατέρα Θεού.
Αμήν. Και για να ξεκινήσουμε, να διαβάσω κάτι μέσα από τον Λόγο του Θεού, γιατί η βάση και η δικαιολογία η οποία πολλές φορές ακούγεται είναι η αγάπη, και γιατί λέω δικαιολογία, ως ας πούμε το κλειδί για να ανοίξουν όλες οι πόρτες. Ό,τι μας αρέσει εν ονόματι της αγάπης να το κάνουμε, να προχωρήσουμε, γιατί να στερηθούμε κάτι αφού υπάρχει αγάπη. Και διαβάζω λοιπόν από την σελίδα 1016 στις γραφές του Βάμβα, Α Κορινθίους Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, όπου είναι πραγματικά το κεφάλαιο της αγάπης. Δεν θα τα σχολιάσω τα εδάφια, μόνο θα τα αναγνώσω ώστε να τα επικαλεστούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και να δούμε πραγματικά τι κρύβεται, τι νόημα κρύβεται πίσω από τα εδάφια αυτά. Διαβάζω από το 4 εδάφιο. Λέει, η αγάπη μακροθυμεί, αγαθοποιεί, η αγάπη δεν φθονεί, η αγάπη δεν αυθαδιάζει, δεν επέρεται, δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα εαυτής, δεν παροξύνεται, δεν διαλογίζεται το κακόν, δεν χαίρει στην αδικία, συγχαίρει δε εις την αλήθεια, πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει, η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Και άλλα βέβαια μας λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της αγάπης τα οποία διαβάσαμε και τα οποία κρατήστε τα αν θέλετε για να δούμε κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας πώς όλα αυτά νοηματοδοτούνται μέσα από τον δρόμο τον οποίο ο Θεός δειχνύει στον άνθρωπο, στον νέο άνδρα και στη νέα γυναίκα για το πώς θα φτάσουν σε αυτή την ευλογημένη ένωση που ο ίδιος ο Θεός βέβαια έχει θεσπίσει κάνοντας τον πρώτο γάμο μεταξύ του Αδάμ και της Εύας στον κήπο της Εδέμ.
Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να θέσουμε, όπως πολύ ωραία άρχισε Ανέστη, τη βάση της αγάπης. Γιατί νομίζω από την παρερμηνία της προέρχεται και όλη η κουβέντα που θα ασχοληθούμε τώρα. Μια παρερμηνία η οποία η αγάπη έχει πια εκπέσει σε μια σαρκική επαφή, σε μια σαρκική επιθυμία και θα δούμε και μέσα από τον Λόγο του Θεού, αλλά και η πράξη δείχνει ότι όταν έρθει η ικανοποίησή της, τότε καταραίει. Η ικανοποίηση όχι της αγάπης, αλλά της αυτής της σαρκικής επιθυμίας που βαπτίζεται με το όνομα αγάπη, αλλά είναι μια ερωτική επιθυμία, καταραίει και πολλές φορές ακόμα και το μίσος αντικαθιστά την πρώτερη νομιζόμενη τρελή και τυφλή αγάπη. Εδώ έχει κάποιες λέξεις κλειδιά, μας διάβασε Ανέστη, που είναι πάρα πολύ σημαντικές και μας λέει πρώτα απ' όλα ότι η αγάπη, λέει, δεν ζητεί τα εαυτής, η αγάπη υπομένει και η αγάπη, λέει, δεν φθονεί. Δεν υπάρχει λοιπόν ζήλια, ζητάει τα των άλλων και ξέρει να περιμένει. Και αυτές νομίζω θα είναι και οι βάσεις για το υπόλοιπο της εκπομπής μας και δεν μπορώ να παρά να παραπεμφθώ μέσα το Λόγο του Θεού στο Εφεσίους Ε 25. Είναι πολύ γνωστά τα κομμάτια αυτά γιατί περιγράφουν τη σχέση του ανδρογίνου ως μια σχέση Χριστού και Εκκλησίας. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου να μας πει στο 25 εδάφιο: «Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας σας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ αυτής». Άρα το στοιχείο που φαίνεται παράλογο, παράδοξο σε κάποιον που συνδέει την αγάπη με την εκπλήρωση μιας ερωτικής, αρχικής επιθυμίας είναι ότι η αγάπη σχετίζεται με την υπηρεσία. Η αγάπη σχετίζεται με το να παραδώσω τον εαυτό μου για χάρη του άλλου. Τελικά η αληθινή αγάπη βάζει το καλό, την αγάπη, την επιθυμία, την ιδιαιτερότητα, την ανάγκη του άλλου πάνω από την δική μου επιθυμία ή ανάγκη. Αυτό είναι η αγάπη. Η αγάπη να ξέρεις να βάζεις τον άλλον πάνω από εσένα. Και θα δούμε ότι αυτά τα στοιχεία στην πορεία της κουβέντας δεν τα έχει οποιαδήποτε σαρκική, ερωτική αγάπη η οποία εκφράζεται εκτός των πλαισίων του γάμου. Γιατί όπως πολύ ωραία θα μας πεις Ανέστη, η αγάπη που ο κόσμος νομίζει φοβάται τη δέσμευση. Και εδώ είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε κάποιες λέξεις κλειδιά. Είναι η αγάπη, Είναι το να παραδώσω τον εαυτό μου, αλλά είναι και να το δεσμευτώ. Μια σχέση αγάπης. Όταν ο Κύριος μας αγάπησε και μας κάλεσε, δεσμεύτηκε ότι εγώ που άρχισα σε εσένα το καλό έργο θα το τελειώσω. Δεσμεύτηκε ότι αν εσύ με ακολουθήσεις, εγώ δεν θα σε αποχωριστώ ποτέ. Δεσμεύτηκε ότι εγώ θα σου ετοιμάσω σπίτι στον ουρανό και θα είμαι πάντα δίπλα σου, εάν εσύ μείνεις κοντά. Άρα η αγάπη σημαίνει υπηρεσία, σημαίνει παρετούμε των δικαιωμάτων μου και σημαίνει δέσμευση. Και μέσα αυτό το πλαίσιο τώρα καλούμαστε να εξετάσουμε τα διάφορα νομιζόμενα είδη αγάπης και πώς τελικά η μόνη αγάπη που εκπληρώνει τα στάνταρ του Λόγου του Θεού και που καλύπτει το εσωτερικό κοινό της ψυχής του ανθρώπου είναι αυτή που εκφράζεται μέσα στα πλαίσια του γάμου που ο Θεός ευλογεί μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας.
Πραγματικά, Δημήτρη, όπως το είπες και θα το πούμε βέβαια ευθύς εξ αρχής και θα το σχολιάσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ότι η αληθινή αγάπη όχι απλά δεν διστάζει να δεσμευτεί, αλλά οδηγείται και στη δέσμευση και εν προκειμένου μιλάμε για τον γάμο. Σήμερα πλέον είναι επικρατές στην κοινωνία μας σχέσεις ανθρώπων, ζευγαριών, άνευ γάμου. Και αυτό βέβαια είναι λογικό, γιατί αυτό τόσες δεκαετίες, τις τελευταίες δεκαετίες, προωθείται κατά κόρον από όλα τα μέσα μαζικής, ας πούμε, προβολής διαφόρων θεαμάτων ως lifestyle, και βέβαια αυτό έχει πλέον επικρατήσει στην κοινωνία μας. Ένα πράγμα το οποίο πριν από κάποιες δεκαετίες θα θεωρείται αδιανόητο. Τώρα αντιθέτως θεωρείται αδιανόητο ένας άνθρωπος, νέος, μια κοπέλα, να μην έχει τη σχέση της. Όχι γάμο, τι γάμο, από τώρα θα δεσμευτείς, από τώρα θα μπλέξεις υποχρεώσεις, να απολαύσεις ελεύθερα, να μπορείς να κάνεις τις επιλογές σου. Να μην βιαστείς να δεσμευτείς με ένα άτομο σε όλη τη ζωή. Αυτά βέβαια είναι τα επιχειρήματα του διαβόλου σε ανθρώπους οι οποίοι πράγματι ελκύονται από την σκέψη να απολαύσουν κατά σάρκα, αλλά βέβαια να μείνουν σε αυτή την αποχή από ευθύνες, να επιδείξουν αυτή την ανευθυνότητα στο να δεσμευτούν, να αναλάβουν μία δέσμευση με ένα πρόσωπο, διότι στο νου τους κατά βάθος είναι όχι αυτό που λέμε αληθινή αγάπη. Όπως είπες, η αληθινή αγάπη ενδιαφέρεται να προσφέρει και να δώσει στον άλλο, να δεσμευτεί ότι θα είναι για πάντα κοντά. Αυτό το βλέπουμε τώρα ότι έχει εξουθενήσει, δεν υπάρχει, το αντίθετο κυριαρχεί. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει προκειμένου να δούμε πιο συγκεκριμένα, όταν λέμε ότι δύο άνθρωποι αγαπιούνται, δύο νέοι ας πούμε μεταξύ τους αγαπιούνται. Και λένε, ας πούμε, και μπορεί να είναι και χριστιανοί κιόλας νέοι, γιατί η εκπομπή μας απευθύνεται φυσικά και προς τους νέους της εκκλησίας μας, και οι οποίοι λένε ότι εμείς, ας πούμε, στην καρδιά μας έχει βάλει ο Θεός αγάπη. Σκεφτόμαστε να προχωρήσουμε. Αλλά, ας πούμε, τώρα δεν είναι η κατάλληλη εποχή, είμαστε ακόμα μικροί στην ηλικία, υπάρχουν, ας πούμε, οι σπουδές μπροστά μας, υπάρχει, ξέρω εγώ, το στρατιωτικό. Αλλά γιατί αυτό μας εμποδίζει να είμαστε μαζί? Μας εμποδίζει να απολαμβάνουμε ο ένας τον άλλο και σαρκικά? Γιατί αφού έτσι κι αλλιώς η αγάπη μας είναι αληθινή. Μένει μόνο κάτι τυπικό, ας πούμε.
Μια υπογραφή.
Μια υπογραφή, όπως έχουμε ακούσει, φοβερό πράγμα έτσι, μια τελετή. Να γίνει και αυτό, ας πούμε. Αλλά αφού υπάρχει αληθινή αγάπη μεταξύ μας και είμαστε σαν παντρεμένοι, δεν υπάρχει και λόγος να μην έχουμε και μεταξύ μας σχέσεις. Είναι λοιπόν αυτό σωστό? Είναι αυτή η δικαιολογία σωστή για να επιτραπεί να υπάρχουν σαρκικές προγαμιές σχέσεις? Όντως η αληθινή αγάπη, γιατί δεν αρνούμαστε ότι μπορεί να υπάρχει αληθινή αγάπη, όντως αυτό αποτελεί μια δικαιολογία ή αποτελεί, ας πούμε, ένα κλειδί πρόσβασης στο να υπάρχει η σχέση, η σαρκική μεταξύ του ζευγαριού πριν το γάμο, έτσι? Αυτό λοιπόν θέλουμε να δούμε, ότι η αληθινή αγάπη δεν ξεκινάει από μια τέτοια βάση. Η αληθινή αγάπη δεν ξεπερνάει τα όρια του Λόγου του Θεού, ακριβώς διότι τα όρια αυτά τα έχει θέσει ο Θεός από αγάπη. Και η αγάπη, τα χαρακτηριστικά της είναι αυτά τα οποία διαβάσαμε στο ΙΓ Κορινθίους. Τι κάνει η αληθινή αγάπη? Μακροθυμεί. Περιμένει δηλαδή την κατάλληλη στιγμή. Αν δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να γίνει κάτι, δεν πρέπει να γίνει. Αν υπάρχει αληθινή αγάπη και πραγματικά υπάρχει η διάθεση να είμαι με κάποιον για πάντα και να του δοθώ και να μου δοθεί και να είμαστε μαζί ενώπιον του Θεού ένα ευλογημένο παντρεμένο ζευγάρι, η αληθινή αυτή αγάπη είναι που θα με κάνει όχι να θέλω από τώρα να ολοκληρώσω, αλλά να θέλω να περιμένω πότε θα έρθει η κατάλληλη στιγμή. Όντως μπορεί να υπάρχουν αυτές οι εκκρεμότητες που είπαμε, αλλά η αληθινή αγάπη μακροθυμεί, η αγάπη αγαθοποιεί. Επίσης στους Ρωμαίους, το ΙΓ λέει, η αγάπη λέει δεν κάνει κακό εις των πλησίων. Γιατί θα μου πεις είναι κακό αυτό? Θα δούμε ότι η βιασύνη σε αυτές τις περιπτώσεις και η υπέρβαση των ορίων που έχει θέσει ο Θεός όντως οδηγεί σε πολύ άσχημες καταστάσεις, σε παγίδες του εχθρού της ψυχής. Γιατί η αγάπη ουσιαστικά τι είναι? Αγάπη είναι να ενδιαφέρομαι για την ασφάλεια, την ευτυχία, την ευημερία του άλλου, να θεωρώ δηλαδή ότι ο άλλος ευημερεί, είναι ευτυχής, είναι χαρούμενος, να το θεωρώ αυτό τόσο σημαντικό όσο να είμαι εγώ, όχι να είμαι εγώ εις βάρος του άλλου. Η αληθινή αγάπη θέλει να προστατεύσει το πρόσωπο, το αγαπημένο, από το να του συμβεί κάτι κακό. Δεν δίνει προτεραιότητα στην απόλαυση, αλλά η αληθινή αγάπη δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια, στην ευτυχία, στην ευημερία, όχι στις βιαστικές κινήσεις, ώστε να γίνουν τα πράγματα όλα όπως πρέπει, τη στιγμή που πρέπει. Και ακριβώς αυτή η εγκράτεια των νέων στο να παντρευτούν, ακριβώς για αυτό το πράγμα φροντίζει. Φροντίζει για την υγιή σχέση να αναπτυχθεί, υγιή πνευματικά, αλλά υγιή και από σωματική άποψη, ακεραιότητα, αγιασμός, και δεν έρχεται να χρησιμοποιήσει σαν δικαιολογία ότι αφού υπάρχει αληθινή αγάπη, ας ολοκληρώσουμε, ας προχωρήσουμε, ας υπερβούμε το λόγο του Θεού. Γιατί όμως ο Κύριος έχει θέσει αυτά τα όρια? Το δούμε λοιπόν σιγά σιγά. Όμως αγαπητέ Δημήτρη, αν μην μακρηγορώ, να μας πεις και εσύ.
Μια παρένθεση κάνω σε αυτό, πάρα πολύ ωραία. Πάνω σε αυτό που έθεσες τελευταία στιγμή, ότι γιατί ο Θεός έθεσε αυτά τα όρια, θέλω να διαβάσω ένα εδάφιο από το Δευτερονόμιο, 10ο κεφάλαιο. Το οποίο θέτει τη βάση των ορίων του Θεού και για ποιο λόγο υπάρχουν τα όρια του Θεού. Όπως είπαμε και στην αρχή, πολλές φορές ακόμα και μέσα στη χριστιανική κοινότητα, πάρα πολλοί νέοι και μεγαλύτεροι αισθάνονται τις εντολές του Θεού ως έναν περιορισμό, σαν ένα challenge, σαν μια πρόκληση την οποία εγώ πρέπει να ταλαιπωρηθώ στη ζωή μου, να τις ξεπεράσω, ώστε σαν βραβείο να κερδίσω την αιώνια ζωή. Μοιάζει λοιπόν δηλαδή στα μάτια κάποιου που δεν έχει εμβαθύνει στα πράγματα του Θεού και δεν ζει Χριστό, ότι οι εντολές του Θεού είναι σαν ένας διοικητής ενός στρατοπέδου, ο οποίος ταλαιπωρεί χωρίς λόγο ίσως κάποιους φαντάρους, μόνο και μόνο για να τους χαρίσει κάποια παραπάνω άδεια ή κάποιο παραπάνω δώρο ή κάποιο αντίτιμο. Και δεν έχουν νόημα οι εντολές, δεν έχουν νόημα οι προσταγές. Σήκω, κάτσε, καθάρισε, έλα, ξαναβάλε αρβίλες, βγάλε αρβίλες, ξαναβάλε, μα ξαναβγάλε. Ξαναβάλε, μα γιατί, δεν έχει νόημα, γιατί, κάντο. Με σκοπό να κερδίσει κάτι, να τους χαρίσει κάτι, να πάρουν ένα βραβείο, να τελειώσουν τη θητεία τους, οτιδήποτε. Ο Θεός όμως δεν λειτουργεί έτσι. Λέει λοιπόν Δευτερονόμιο, είναι στη σελίδα 184, Ιώτα κεφάλαιο και 12 εδάφιο. Τώρα Ισραήλ, τι ζητεί ο Κύριος ο Θεός σου παρασού? Ημί να φοβήσαι Κύριο τον Θεόν σου, να περιπατείς εις πάσα στα σοδούς αυτού, να αγαπάς Αυτόν και να λατρεύεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης ψυχής σου, να φυλάτεις τα εντολάς του Κυρίου και τα διατάγματα αυτού, τα οποία εγώ σε προστάζω εσέ σήμερον δια το καλό σου. Δια το καλό. Δηλαδή, Κύριε, θέλεις το καλό μου? Και τώρα αλλάζει τελείως η συζήτηση που κάνουμε. Δηλαδή, Κύριε, εσύ δεν θέλεις να έχω προγαμίες σχέσεις για το καλό μου? Εσύ, Κύριε, προώρησες την ερωτική σεξουαλική σχέση μέσα στα πλαίσια του γάμου μεταξύ ανδρός και γυναικός για το καλό μας? Δεν θέλεις εγώ σαν έφηβος, και θα πούμε, πολύ σημαντικό, σαν αραβωνιασμένος, σαν λογοδοσμένος, σαν οτιδήποτε εκτός και πριν από το γάμο, να ολοκληρώσω, να έχω αυτή την σεξουαλική σχέση για το καλό μου? Δηλαδή, Κύριε, θέλεις το καλό μου? Και αν αυτό τώρα είναι σήμερα σαν προμετωπίδα μας, ότι ό,τι πούμε δεν είναι πρόσεξε να μην, για να μην πας στην κόλαση. Μην έχεις προγραμμίες σχέσεις, θα πας στην κόλαση. Και βλέπουμε πόσο γλυκά μίλησε ο Κύριος σε μια με άφθονες σχέσεις, όπως ήταν η Σαμαρίτισσα, και της λέει μεν την αλήθεια, πέντε άνδρες είχες. Είχε, λέει, και αυτόν που έχεις τώρα δεν είναι δικό σου. Τη λέει την αλήθεια, ότι ζει σε μια ζωή πορνείας. Αλλά ταυτόχρονα της απλώνει χέρι σωτηρίας. Ο Θεός δεν ήρθε να καταδικάσει, ήρθε να ελευθερώσει, ήρθε να σώσει. Αλλά μάθε σήμερα εσύ που ακούς ότι θέλει το καλό σου. Όχι μόνο το αιώνιο, το τωρινό. Και θα δούμε ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, πικρός. Ένα φρούτο το οποίο έχει σαπρό, είναι πικραίνει την κοιλιά, διαλύει τη σχέση, μαραζώνει τα νιάτα, καταθλίβει. Πείτε μου, ένα παιδί το οποίο έχει άφθονες προχαμίες σχέσεις και δείξτε μόνο χαμογελάει το βράδυ σπίτι του, την κατάθλιψη που βιώνει, τα κλάματα, τα δάκρυα μέσα στο κρεβάτι, και δείξτε μου ένα ευλογημένο ζευγάρι το οποίο μέσα στα πλαίσια του γάμου απολαμβάνει και τη σχέση του, το χαμόγελο και την ομορφιά που απολαμβάνει από άνωθεν καταβαίνων, την ήσυχη συνείδηση. Δεν υπάρχει κρυφό, υπάρχει όλα στο φως και η ευλογία του Θεού στη ζωή τους.
Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε, Δημήτρη, ότι ενώ προβάλλεται άφθονα μέσα από τις ταινίες, μέσα από το ίντερνετ, βιντεάκια, εικόνες, φωτογραφίες, περιοδικά παλιότερα, αλλά και τώρα, ότι είναι, ας πούμε, αυτή η πράξη, η υπέρτατη απόλαυση που γι' αυτό ζεις. Αυτό είναι που να απολαύσει. Αυτό, πας στο γυμναστήριο, να έχει ωραίο σώμα για να βρει μια φιλενάδα. Να η γυναίκα, ας πούμε, να έχει έτσι, ωραία, ας πούμε, τα διάφορα μέρη του σώματός της και πώς να τα αποκαλύπτει ώστε να προσελκύσει, να είναι επιθυμητή από τα αγόρια. Και να έχω πολλά λεφτά για να μπορέσω να έχω το αυτοκίνητό μου, να μπορέσω να βγαίνω, να έχω τη σχέση μου. Όλα οδηγούν σε αυτό να είναι η υπέρτατη απόλαυση. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι είναι δοσμένη από τον Θεό αυτή η απόλαυση, γιατί πραγματικά είναι, θα λέγαμε, ο υπέρτατος βαθμός ή το απόγειο της ένωσης δύο ανθρώπων. Όταν δύο άνθρωποι έρχονται εις γάμου κοινωνίαν, γίνονται μία ψυχή και μία σάρκα. Υπάρχει η πνευματική ένωση, αλλά ο Θεός έχει δώσει και τη σαρκική ένωση. Και αυτή η σαρκική ένωση είναι κάτι το οποίο το απολαμβάνει το ζευγάρι. Και ο Θεός έχει δώσει αυτή την απόλαυση να συμβαίνει μέσα στο γάμο για συγκεκριμένους λόγους που θα τους δούμε στην διάρκεια της εκπομπής. Και ήδη μας είπες πολύ ωραία ότι για το καλό σου, και ο Θεός θέλει να μας προφυλάξει, γι' αυτό έχει θέσει το όριο αυτό. Αλλά είναι η υπέρτατη ένωση μεταξύ δύο ανθρώπων, εν προκειμένου μεταξύ του ζευγαριού. Οπότε λοιπόν το ερώτημα είναι, πώς μπορώ να έρχομαι, πώς μπορείς να έρχεσαι σε τέτοιο βαθμό ένωσης με ένα άτομο, το οποίο δεν έχεις ακόμα αποφασίσει αν το αγαπάς τόσο πολύ, ώστε να περάσεις την υπόλοιπη ζωή του μαζί, την υπόλοιπη ζωή σου μαζί του.
Πίστευτο.
Γιατί δεν μιλάμε για μια απλή πράξη όπως θέλουν να τη δείχνουν στις ταινίες, στα περιοδικά, στο ίντερνετ. Πας, το κάνεις, περνάς ωραία, εντάξει, φεύγεις μετά και όλα καλά. Και στη ζωή σου συνεχίζονται όλα κανονικά. Αυτό είναι το μεγάλο ψέμα το οποίο προβάλλουν όλα αυτά τα θεάματα. Ότι το κάνεις και δεν τρέχει τίποτα. Το κάνει και ο ένας ήρωας, το κάνει και ο άλλος μυστικός πράκτορας, το κάνει και ο τάδε σούπερ ήρωας, το κάνει και το τάδε πρόσωπο, ας πούμε, στην ταινία. Και μετά η ζωή συνεχίζεται και όλα καλά. Και έχουν και τις εμπειρίες τους να λένε και περνάνε ωραία. Και νομίζουν οι νέοι που το βλέπουν αυτό ότι έτσι είναι. Α, είναι μια απόλαυση που μετά την κάνω όποτε θέλω, όσο θέλω, με όποιον θέλω. Και η ζωή μου μετά συνεχίζεται κανονικά. Δεν υπάρχει καμία συνέπεια. Όλα καλά και όλα ωραία. Γι' αυτό ζω. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Αλλά είναι μία ένωση η οποία είναι δοσμένη από τον Θεό για ανθρώπους και τους φέρνει σε τέτοια δέσμευση και βιολογικά, όπως θα μας πει Δημήτρη έτσι πολύ ωραία, ότι δεν είναι και βιολογικά και συναισθηματικά και πνευματικά. Είναι μία τέτοια ένωση ώστε οι άνθρωποι που έρχονται σε τέτοιου βαθμού κοινωνία, μεταξύ τους αναπτύσσεται δεσμός. Δεσμός ο οποίος τους ενώνει και συναισθηματικός και ψυχικός, όχι μόνο σαρκικός. Το σώμα δηλαδή αντιδράει με τον τρόπο αυτό, να προκαλέσει και την αίσθηση του ψυχικού δεσμού μεταξύ των δύο ανθρώπων. Και τι γίνεται μετά? Μια εφημερή σχέση χαλάει, φεύγει και αφήνει πίσω της τραύματα, πληγές. Και λες, μα γιατί δεν το απολαμβάνω, γιατί να αισθάνομαι πληγωμένη, γιατί να μου αφήνει πίσω μου δυστυχία όλο αυτό, ότι πάω με τον ένα, χωρίζω με την άλλη, ξανακάνω μια σχέση και τελικά πουθενά η απόλευση, πουθενά η ικανοποίηση. Αυτό που προβάλλεται τι είναι? Δικαίωμα στην απόλαυση, αλλά μακριά από τις ευθύνες. Και αυτό πραγματικά είναι ένας παραλογισμός. Γιατί αν θέλω να απολαύσω κάτι, θα πρέπει να αναλάβω ταυτόχρονα και την αντίστοιχη ευθύνη. Αυτό έτσι πάει. Είναι αυτή η ισορροπία, η υγιής ισορροπία που συμβαίνει σε όλα τα πράγματα. Για παράδειγμα, δεν μπορείς να θες να αποκτήσεις τον τίτλο διευθυντής. Να είμαι σε μια εταιρεία διευθυντής και να απολαμβάνω τις τιμές, το μεγάλο μισθό, την θέση αυτή, αλλά να μην θέλω να αναλάβω τις ευθύνες που έχει ένας διευθυντής. Αυτό δεν είναι παραλογισμός. Έτσι είναι και η σχέση των ανθρώπων και η σαρκική ένωση. Αν θέλει κάποιος να την απολαύσει, θα πρέπει να δει και την άλλη μεριά της ζυγαριάς, που είναι οι ευθύνες που τη συνοδεύουν. Και αν κάποιος εθελοτυφλείς απέναντι σε αυτές τις ευθύνες, οι ευθύνες αυτές γίνονται μπούμεραγκ εναντίον του και τον κάνουν τελικά δυστυχισμένο στη ζωή του.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Τελειώσαμε το πρώτο μας ημίωρο στην σημερινή μας εκπομπή με τίτλο «Η αληθινή αγάπη περιμένει». Πιστεύω ότι αυθόρμητα φτάσαμε στην τρίτη αυτή η σειρά εκπομπών, αφού θίξαμε το παράλογο και την προσπάθεια που γίνεται εντέχνως από διάφορα συστήματα και δυστυχώς εισχώρησε και στο εκπαιδευτικό μας σύστημα μέσω της σεξουαλικής αγωγής και του αντίστοιχου μαθήματος που προβάλλει μια ζωή φυγής, μια ζωή ελευθερίας, ψευδοελευθερίας, μια ζωή αχαλήνωτης σεξουαλικής δραστηριότητας, αλλά με την κατάλληλη προσοχή για να μην υπάρχουν τα αντίστοιχα συμπτώματα. Ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για εγκράτεια, για υπομονή, για αληθινή αγάπη και για ένα ευλογημένο έπαθλο που είναι η όμορφη σεξουαλική ζωή ενός ζευγαριού. Πάμε στον Δημήτρη και την Εβίτα για δύο ωραίους ύμνους και επιστρέφουμε.